Mirdita zonja dhe zotrin, jeni me valet e Radios Evropa Lirë, ky është programi që i kushtohet Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues, do t'jem unë Artan Haraqia. Nga lajmet dhe përmbajtje edicionit e mesditës veçojmë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka folur në Bullgari për fqinësinë e mirë të shteteve të rajonit. Mbrojtësit e ambientit në Kosovë kërkojnë nga autoritetet që të marrin hapa konkret në trajtimin e mbetjeve industriale. Vendet evropiane të NATO-s do t'i rrisin shpenzimet për mbrojtje, ka paralajmëruar sekretari përgjithshëm i NATO-s. Në Zvicër sot inaugurohet tuneli më i gjatë në botë. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në minutat vijues. Së pari të ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi krahas liderëve të tjerë të Ballkanit po merr pjesë në samitin e procesit të bashkëpunimit të Evropës Juglindore që po zhvillon punimet në kryeqytetin bullgar Sofje. Presidenti i Kosovës tashmë ka folur në këtë samit me theks të veçantë për fqinësinë e mirë dhe integrimin e shteteve të rajonit në Bashkimin Evropian. Hashim Thaçi gjithashtu do të zhvilloj takim bilateral me homologun e tij bullgar Rozen Pevnevljev. Ukraina ka propozuar që Kievi dhe Washingtoni të zhvillojnë dhe prodhojnë së bashku një motor rakete për të zëvendësuar motorët rusë që momentalisht përdoren për të lansuar satelitet ushtarak amerikan. Udhëheci i Agjencisë Hapësirës të Ukrainës Lyubomir Sabadosh ka thënë se SBA-t ka shprehur interesim për këtë ide. Kongresi amerikan ka urdhëruar ushtrinë amerikane që të gjejë alternativa të motorëve rusë për raketa në vitin 2014, kur marrëdhëniet në mes të Rusisë dhe SBA-ve u përkeçuan shumë për shkak të aneksimit që Rusia i bëri nga dishullit Ukrainës të Krimes. Agjencia OKB-s për fëmijët ka thënë se së paku 20.000 fëmijë mbesin të ngujuar në qytetin irakian Fallujah derisa forcat qeveritare po luftojnë për të rimarrë qytetin nga militantët e shtetit islamik. Ne jemi të shqetësuar rreth mbrojtjes së fëmijëve përballë dhunës ekstreme, ka thënë përmes një komunikate përfaqësuesi i UNICEF-it në Irak Peter Hawkins. Të përkrahur nga militantët shia dhe sulmet ajrore të koalicionit që po udhëhiqet nga amerikanët, forcat irakiane kanë nisur një ofensivë më 23 maj për të rimarrë kontrollin në Fallujah, qytet që gjendet 70 kilometra në perëndim të kryeqytetit Bagdad. Më 30 maj forcat qeveritare kanë avancuar drejt qytetit. Sipas OKB-s rreth 50.000 civil gjenden në qytet. Kryeministri turk Binali Yildirim e ka përshkruar si qesharake rezolutën e parlamentit gjerman me të cilin vrasja masive armenëve nga Perandoria Osmane njihet si gjenocid. Ligjvënësi gjerman pritet që nesër të përkrajnë rezolutën simbolike rreth masakrimit të para një shekulli të gati 1.5 milion armenëve nga forcat osmane turke. Turqia kundërshton fuqishëm idenë se këto vrasje paraqesin gjenocid. Zvicra pritet të hapë sot tunelin më të gjatë dhe më të thellë në botë që përshkruan hapësiren prej 57 kilometrave. Ai do shpejtoj udhëtimin e pasagerëve dhe mandrave përmes Hekurudhës, e cila është ndërtuar nën zinxhirin malor që ndan pjesën jugore me atë veriore të Evropës. Ndërtimi i tunelit ka zgjatur 17 vjet, ndërsa shpenzimet vetëm për ndërtim të tunelit ishin 12 miliard dollar. Gjatë tërë projektit kanë vdekur 9 punëtorë. Rreth 260 trena mallrash dhe 65 trena për pasagjer do të kalojnë përmes tunelit me dy tuba, menjëherë pasi të përfundojnë testet finale afër fundit të këtij viti. Ndoqet bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësues të organizatave jo qeveritare, të cilat merren me mbrojtjen e mjedisit në Kosovë, kërkojnë nga autoritetet që të marrin hapa konkret në trajtimin e mbetjeve industriale, të cilat si thon ata, po paraqesin rrezik të madh për qytetarët. Kosova ka miliona tonelata mbetje industriale të patrejtuara. Detajet në këtë temë sjell kronika Luljeta Krasniqit.
Mbetjet industriale të patrajtuara vazhdojnë të paraqesin problem mjaft të theksuar për ambientin në Kosovë, duke shkaktuar kështu probleme të mëdha për shëndetin e qytetarëve të këtij vendi. Nga ndërmarje të cilat gjendën në Kosovë, mbeti industriale ka kompleksi metalurgjik Trepça që gjendët në Mitrovic, korporata energjetike e Kosovës si dhe disa ndërmarje tjera. Vetëm në gigantin metalurgjik Trepça, thua se gjatë 80 vjetë të punës të ti janë akumuluar 80 milion tonelata mbetje industriale, mbetje këto të cilat përmbajnë metal, plum, zing, argjend dhe metale tjera të ralla. Ahmet Mava, drejtori përgjithshëm në kombinatin metalurgjik Trepça, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka treguar se ka 10 miliona tonelata mbetje industriale të cilat nuk janë trajtuar.
Që kemi të bëjmë me lloje të ndryshme të mbetjeve, të cilat edhe për shkak të reflektimit të ambiental do të trajtohen. Mirë po, kjo mbetje domon me një vizion zhvillimor, sepse ne mendojmë që edhe në aspektin ambiental fitojmë, por edhe në aspektin valorizues do të ketë interes.
Një procedurë tenderimi për trajtimin e këtyre mbetjeve industriale me vlera ekonomike kishte filluar në vitin 2011 nga Agjencia Kosovare e Privatizimit, por ky tender në atë kohë nuk ishte finalizuar. Sipas ofertës që patën dhënë kompanitë ndryshme, shuma ishte mjaft e madhe. Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit nuk janë prononcuar lidhur me këtë çështje. Trajtimi i mbetjeve industriale ishte ngritur si problematik para 3 viteve dhe nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë. Drejtori i Odës Ekonomike Amerikane, Arjan Zeka, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se kishin kërkuar vite më parë nga autoritetet kompetente që të trajtohen mbetjet industriale. Zeka shton se nga këto mbetje industriale mund të gjenerohet një aktivitet ekonomik.
Nëse kombinohet aspekti i parë që është përfitimi ekonomik me aspektin e dytë që është eliminimi një problemi mjedisor, është pa kuptim të pse Agjencioni Kosovar i Privatizimit edhe në përgjithësi institucionet e shtetit, Ministria Mjedisit edhe institucionet e tjera nuk ndërmarin veprime më të shpejta në këtë aspekt.
Në anën tjetër, Agron Bektashi nga Qendraja Rajonale e Mjedisit në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka theksuar se trajtimi i mbetjeve industriale duhet të jetë prioritet i institucioneve të Kosovës, në të kundërtën po poson shëndeti i qytetarëve të këtij vendi. Ai kujton se që nga pas lufta nuk ka pasur ndonjë aksion serioz që do të zgjidhte problemin e mbetjeve industriale në Kosovë.
Gjatë verës, po të një dotje madhe e ajrit, në anëtje kur vinë shirat mëj, prapë po të ndotja e pjesës toksore, për shkak perkulacionit të metaleve të ronda në tokë, qithashtu, disa janë shumë afër i bita për lumeve, kështu që kemë edhe ndotjen e lumeve. Pra, kresish flasim për ndotje me metale të rëndat të cilat janë shumë të rëzikshme për shëndetin e njerit, po sa që rështë edhe për forma organet primarjes.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vazhdojmë me një material nga bota. Shtetet evropiane anëtare të NATO-s do të rrisin shpenzimet për mbrojtje, ka paralajmëruar sekretari i përgjithshëm i Aleancës Jens Stoltenberg. Rrjedhimisht në samitin e Aleancës që mbahet në fillim të korrikut në Varshavë, do të merret vendimi për shtimin e numrit të pjesëtarëve të NATO-s në Poloni dhe 3 shtetet baltike, për ta kundërshtuar atë që Stoltenberg e quan këmbgulsi e Rusisë në ndryshimin e kufijve me forcë. Zyrtarët rusë thonë se do të përgjigjen ndaj pranisë së shtuar të NATO-s afër kufijve të Rusisë. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bojupi.
Shpenzimet e mbrojtjes së vendeve evropiane anëtare të NATO-s do të rriten për të parën herë në një dekadë, i tha së përditshme së Financial Times sekretari i përgjithshëm i Aleancës Jens Stoltenberg. Parashikimi për 2016 bazuar në të dhënat nga shtetet aleate indikon se viti 2016 do të jetë viti i parë me shtim të shpenzimeve të mbrojtjes në mesin e aleatëve evropian për të parën herë në shumë vite, tha Stoltenberg në intervistën e publikuar dje dhe ka shtuar se ne ballafaqohemi me pasiguri, ne ballafaqohemi me më tepër kërcënime, me më tepër sfida se në një gjeneratë. Vitin e kaluar, aleatet evropian të NATO-s i kanë shpenzuar 253 miliard dolar për mbrojtje, ndërsa Ushtria e Shteteve të Bashkuara ka shpenzuar 618 miliard. Kjo shumë paraqet afro 1.23% të GDP-s së aleatëve, që është për 100 miliard dolar nën përkushtimet e tyre për shpenzime vjetore prej 2% të GDP-s. NATO-ja nuk ka paraqitur të dhëna të sakta për vitin 2016, por shtetet baltike që janë në kufi me Rusinë kanë shpallur rritje të madhe të shpenzimeve ushtarake këtë vit. Në këtë aspekt, shpenzimi i Letonisë ka rritur në 60%, Lituania ka pasur kërcim prej 35%, ndërsa Estonia ka shënuar rritje prej 9%. Shkallë të këtill të rritjes ka pasur edhe Polonia. Shpenzimet ushtarake të Britanisë po ashtu priten të rriten këtë vit. Ne ende kemi rrugë të gjatë përpara, por kjo pamje është më e mirë se më parë, i tha Stoltenberg së përditshme londineze Financial Times. Nga ana tjetër, ministri i mbrojtjes i Polonisë Antoni Macierewicz, pas takimit me zotin Stoltenberg dje në Varshavë, tha se 4 batalione të ushtarëve të aleancës do të vendosen në Poloni dhe në 3 shtete baltike, në mënyrë që rajoni të ketë ndjenjë për siguri më të madhe. Zakonisht një batalion përbëhet prej 300 deri në 800 ushtarë. Më 8 dhe 9 korrik në Varshavë mbahet samiti NATO-s ku pritet të merret vendimi se sa trupa shtese do të vendosen në krahun lindor dhe në cilin vend saktësisht, për ta kundërshtuar atë që Stoltenberg thotë se është këmbgulsi më e madhe Rusisë, duke i friksuar fqinjët e vet dhe duke i ndryshuar kufit me forcë. Duke u përgjigjur ndaj deklaratave të sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg dhe duke komentuar lajmin për rritjen e shpenzimeve për mbrojtje të vendeve evropiane, zëvendës ministri jashtëm i Rusisë Aleksej Meshkov tha se Rusia do të përgjigjet ndaj pranisë së shtuar ushtarake të NATO-s afër kufive të saj. Ne duhet të garantojmë siguri për shtetin ton, tha ai dje, por nuk ka dhënë detaje për planet e Rusisë.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Dhe për fund një material nga sporti, përfaqësuesit e Federatës së Futbollit Kosovës vlerësojnë se ato i kanë përmbushur kriteret e kërkuara nga UEFA, por se klubet ende gjenden në fazën fillestare të qasjes në gara ndërkombëtare. Ndërka që dy ekipet futbollit nga Kosova, Feronikeli dhe Prishtina, pritet të bën pjesë e garave kualifikuese evropiane. Vjen kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Agim Ademi, nën kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se të dyja këto klube të Kosovës i kanë përmbushur kriteret e kërkuara nga UEFA për licencim dhe pranim në gara.
Nuk e di sa mund të jemi të gatshëm derisa ta shohim në ndeshje, por ka shumë çka që duhet të mësojnë tunis nga tifozët për mos hudhjen e gjestandeve, sepse ekzistojnë dënimet maramendse për atë punë. Dhe të gjitha kriteret tjera të infrastrukturës është siguria e mjaftueshme, ku është mundësia organizimit të mjaftueshëm për në ndeshe, ose mund mos jep mundësi dhe duhet të shkohet në një stadion ku veç është i licencuar për atë punë, sepse edhe stadionet licencohen nga një komision i UEFA-s dhe i FIFA-s.
Malsor Gjombala, i drejtor në qendrën për edukim të trajnerëve, thot për Radio Evropa e Lirë se ekipet e futbollit të Kosovës të kualifikuara për garat përkatëse evropiane do të nisin garat në fund të muajit qershor, por sipas tij UEFA i ka parasysh kushtet në të cilat aktualisht po zhvillohet futbolli i Kosovës.
Unë mendoj se ardhmja e shtorit me një dinamizëm do të mund të rregulloj aty ku është dëmtuar objektet e mbrojtshme në mënyrë që të zhvillohen këto ndeshje. Por këtë duhet ta thotë UEFA, ne mbesim në shpresë se do të na lirojnë, por unë po flas me optimizëm duke pasur parasysh se do të kemi kohë për vitet e ardhshme.
Kosova ka aktualisht dy stadiume në të cilat sipas përfaqësuesve të Federatës së Futbollit të Kosovës mund të punohet për të futur në funksion sipas kritereve ndërkombëtare. Sipas Ademit, stadiumi në Prishtinë nuk pritet të jetë i gatshëm edhe një vjet e gjysmë, ndërkaq stadiumi Adem Jashari në Mitrovicë pritet të jetë i gatshëm për pak muaj. Megjithatë, sipas tij klubet duhet punuar për sigurinë gjatë zhvillimit të ndeshjeve, por edhe me grupet e tifozëve.
Unë besoj që çdo ekip, sidomos ato ekipet që shkojnë Feronikeli dhe Prishtina, i kanë ekipe të organizuara, i kanë tifoz të organizuara në kryesitë e tyre dhe të gjithë ato grupe të tifozëve dinë të gjitha rregullat edhe të gjitha rregulloret për ndeshjet ndërkombëtare. Dhe e kanë edhe në DNA rancin e ndeshjeve ndërkombëtare. Kështu që shpresoj që ata janë për të ndihmuar ekipet e tyre dhe nuk do të bëjnë ndonjë gest i cili do të jetë i dënueshëm në fakt.
Por Gjumbala i vlerëson se klubet e Kosovës duhet ta kenë parasysh që të punojnë me tifozët e tyre në kampionatin e Kosovës para se të arrijnë në gara ndërkombëtare.
Shumë kohë thotë që tyrat që vijnë nga pjesëmarrja në ndërkombëtare janë të mëdha, por absolutisht janë edhe dënime të mëdha në rast ato shkelen rregullore dhe norma të UEFA-s. Prandaj kapacitetet e klubeve duhet të rriten rreth organizimit, rreth kryesisë me njerëz kompetent të profileve të ndryshme që janë njerëz të mirë të çështje religjore, ekonomike, kështu me radhë, në mënyrë që klubi të funksionalizohet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Para se të ndami, kujtojmë titujt kryesor. Presidenti i Kosovës ka folur në Bullgari për fqinësinë e mirë të shteteve të rajonit. Mbrojtësit e ambientit në Kosovë kërkojnë nga autoritetet që të marrin hapa konkret në trajtimin e mbetjeve industriale. Ndërkaq nga bota, në Zvicër sot inaugurohet tuneli më i gjatë në botë. Kemi ardhur pra në fund të këtij emisioni. Për trejat më të fundit, vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. Ndërkaq, për të përcjellur në kohë reale lajmet tona, pëlqeni faqen e radios Europa e Lirë në Facebook dhe në Twitter. Emisioni i radhës është në orën 16:00. Nga Praga, miru dëgjofshim.